რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გელა კაპანაძის გადაცემა. გუშინ, დღეს, ხვალ. მოვლენათა ჯაჭვი დღევანდელი გადასახედიდან. ანალიტიკური გადაცემა მათთვის, ვინც გუშინ მოქმედებდა, დღეს ფიქრობს, ხვალ ახალ რეალობა შექმნის.
პატრიცემულო რადიომსმენელებო, თქვენთან ერთად მივესალმები სახალხო პარტიის თავმჯდომარის ბატონ მამუკა გიორგაძეს. ბატონო მამუკა, გამარჯობათ. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ნებისმიერი კრიზისის დროს აუცილებელია ხელისუფლება ერთგვარ იმედის წყაროდ გვევლინებოდეს. თუ სრული უიმედობა გამეფდება ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ ვითარებამ, მხოლოდ უარესობისკენ მიდის. თქვენი აზრით, გამსახურდია მართველობიდან დაწყებული, რომელიმე ხელისუფლებამ რეალურად ამვალდებულების აღება და შესრულება შეძლო?
ყველა მივესალმები რადიომსმენელებს. წარე გამოცდილება გვაძლევს იმის ხმის საშუალებას, რომ პრაქტიკულად ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ქართველი ერის ერთი მიზნისკენ გაერთიანება. ვერ შეძლო განესაზღვრა ერთიანი ქართული ამოცანა და ამ ამოცანაში თითოეულის ადგილი. ფაქტობრივად ის რისთვისაც არის მოწოდებული ხელისუფლება, რომ მისი საარჩევნო პერიოდში მიცემული მანდატი გამოიყენოს საერთო ეროვნული ამოცანების გადასაწყვეტად, სამწუხაროდ ეს ვერც ერთხელ არ იქნა რეალიზებული. და უპირველეს ყოვლისა ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენ დავამარცხეთ რა მარქსიზმი, ლენინიზმი, ფაქტობრივად არ განგვიძევნია ჩვენი ცხოვრების წესიდან ბოლშევიზმი. მარქსიზმი, ლენინიზმი ეს იყო იდეოლოგია, მაგრამ ბოლშევიზმი ეს იყო ცხოვრების წესი, სადაც ადამიანები იყოფოდა ჩემიანება და მტრად.
მაგრამ დამეთანხმებით, რომ თვითონ კომუნიზმი როგორც ასეთი შირმა მენტალობაში არ დამკვიდრებულა საქართველოში, ეს ალბათ თქვენ ერთგვარი კარიერული გზა იყო და ეს მარქსიზმი, ლენინიზმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ერთგვარი კარიერული ტრამპლინისკენ აუცილებელი მანტია იყო, რომელიც პარტიაში შესვლისთვის და პრივილეგიებისთვის ჭირდებოდა ალბათ ქართველობას.
დიახ, გეცახმებით, მაგრამ სამწუხაროდ ამის მიღმა ინერგებოდა ბოლშევიკური ცხოვრების წესი, ინერგებოდა ის იდეოლოგია და განწყობა საერთოდ ადამიანებს შორის, აი ათეიზმი მაგალითად. საქართველოს ამოუკიდებლობა არ იყო ღირებულებათა უმაღლეს რეგისტრში აყვანილი. ეკლესიასთან დამოკიდებულება ჩვენი არ იყო უმაღლეს კატეგორიათა რეგისტრში აყვანილი. იგივე თუნდაც პირადი ღირსება არ იყო უმაღლეს კატეგორიაში აყვანილი. პირად ღირსების შეურაცხყოფად იჩვენებდა მხოლოდ ვინმე რო დედა შეგაგინებდა. მაგრამ ის რომ არ გაძლევს შენს გარშემო სამყარო ისე შემქმნა, როგორც შენ გინდა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ღირებულების დეფიციტი. უნიჭიერეს ქართველ ადამიანებს, თუნდაც უნიჭიერეს ქართველ პოეტებს უხსებოდათ კარგ ქართულ ლექსების წერასთან ერთად ხარკი გადაეხადათ ლენინისთვის, კომუნიზმისთვის, ან შეეცვალათ სიტყვები, ან შეეცვალათ პათოსი. და ეს ყოველივე, რომ ადამიანის ღირსების შეურაცხყოფელი ქმედება იყო სამწუხაროდ ჩვენთან, ეს არ იყო აქმული. თავისუფლება როგორც ასეთი არ იყო უმაღლესი ღირებულება. ბოლშევიზმი რა არის? ბოლშევიზმი არის, რომ ხელისუფლებასთან გაარკვიო ურთიერთობა და კონფორმიზმის ხარჯზე უზრუნველყო შენი კეთილდღეობა. ფაქტობრივად დღეს ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. ჯერ არ დამთავრებულა საქართველოში ბოლშევიზმი. საქართველოში არ დამთავრებულა ჯერ პერესტროიკა, აი გარბაჩოვის დაწყებული პერესტროიკა, რომელიც ორ მთავარ ფუნდამენტალურ ბაზისზე იდგა. ეს იყო ერთის მხრივ საჯაროობა, ოღონდ საჯაროობა წარსულზე და არა დღევანდელობაზე, და მეორე მხრივ ერთი პიროვნების ან ერთი ჯგუფის მიერ გახორციელებული რეფორმები. არა მთელი საზოგადოების ჩართულობა რეფორმებში, არამედ წარმართველი ერთი ჯგუფი. თუ ამას საბჭოთა კავშირის დროს ერქვა კომუნისტური პარტია, შემდეგ უკვე ეს იქნა ამოღებული, მაგრამ არსი დარჩა ერთი ჯგუფი. აი დღესაც, სააკაშვილის დროსაც, შევანაძის დროსაც, ფაქტობრივად მხოლოდ მხოლოდ ხელისუფლება მისის თურმე რა არის გასაკეთებელი. მხოლოდ მხოლოდ ხელისუფლების ნათესავები არიან ნიჭიერი ბიზნესმენები. მხოლოდ მხოლოდ ეს ადამიანები არიან, რომელიც იმსახურებენ წინსვლას, წარმატებას, ტელევიზორში გამოჩენას და სხვა დანარჩენები ხელისუფლების მიღმა მყოფნი. ფაქტობრივად არიან უნიჭო ადამიანები, რომელსაც სჭირდება სახრე, რომ გარეკოს შეგნებულმა ნაწილმა ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები.
ბატონო მამუკა, რამდენად იყო წვლილი ამ ყველაფერში თვითონ ხალხის და მოსახლეობის? გასაგებია, თქვენ აღიარებთ, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება სწოდავს რეალურად ვერ აკონტროლებს ვითარებას. რამდენად იყო ამ ყველაფერში ხალხის წვლილი, რომ აი ეს ერთგვარი სახრის მოთხოვნაც გახდა და ასე ვთქვათ, ეს სახრის ადრესატი ალბათ სწორედ ხალხი გახდა მაშინ?
აი აქ გასაცვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში 801 წლიდან 832 წლის ჩათვლით და 1921 წლიდან 31 წლის ჩათვლით ფაქტობრივად ქართულ საზოგადოებას მოხადეს რეალური ელიტა, ინტელექტუალური, პოლიტიკური, შემოქმედებითი ელიტა, განადგურებული იქნა ეს ადამიანები. დღეს ვისაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ იყოს ხელისუფლებაში, მას უნდა კონდეს უფრო მეტი პასუხისგებლობა იმისა, რომ მან წაიყვანოს საზოგადოება. რა თქმა უნდა, საზოგადოება დამნაშავია ზოგადად. რა თქმა უნდა, ჩვენი პასიურობა, ჩვენი არაადეკვატურობა, ჩვენი უნიათობა არის თავარი საფუძველი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაუბედურებული ხალხის პასუხისგებლობის საკითხი ვერ დადგება. ზღას იმ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი, რომელიც ამ ხალხს მოევლინა სათავეში და მიყავთ არასწორი მიმართულებით. ამიტომ საზოგადოება შეიძლება სუსტია, მაგრამ ვინც აიღო პრეტენზია ამ ხალხის სახელის საუბარზე, მას აქვს ეს პასუხისგებლობა. ამიტომ კეთილი უნდა ინებოს და იმ ელიტამ, რომელსაც თავისი თავი მიაჩნია წარმატებულ ადამიანებად, მათ უნდა აიღონ პასუხისგებლობა. საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოების გასაკეთებელია, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება ორი ოკუპაცია, ნუ დაგვავიწყდება ორჯერ, ასე ვთქვათ, ამ ელიტის მოხსნა, ნაღები მოხადეს, ნუ დაგვავიწყდება ის შიში, ის ტირანული ცხოვრების პირობები, რომელიც ამ საზოგადოებამ გაიარა. ამიტომ დღეს თუ არა ხვალ ეს საზოგადოება თავისავში მოძებნის ძალას, მაგრამ ეს რომ ნაკლები წკივნეული პროცესი გახსნეს, თვითონმა ჩვენგანმა ნაკლები წკივილი და ასეთი კაცები, რომ რაციელებ ნაკლები განიცადოს, ამიტომ კეთილინებოს იმ ადამიანებმა, რომელიც სათავეში არიან. და რას ვიღებთ ჩვენ? ფაქტობრივად ვიღებთ იგივე სურათს, რაც იყო კომუნისტების დროს, რომ სისტემის შექმნელი თვითონ ხდებიან სისტემის მსხვერპლი. აი იგივე სააკაშვილი, სისტემის შექმნის ერთ-ერთი აქტიური თანამონაწილე ბერაბიშვილი, ახალაია, თვითონ გახდნენ თავისივე შექმნილი სისტემის მსხვერპლი.
ბატონო მამუკა, თქვენ ახლა ამ თემას შეხედა, მე არ მინდა ბუნებრივია რომ აუარო გვერდი. თუ იცით მსოფლიო პოლიტიკურ ცხოვრებაში ასეთი პრეცედენტი, როცა ერთი პოლიტიკური ელიტა, მე ხამწუთას მხედლობაში მაქვს ნაციონალების პოლიტიკური გუნდი, ორჯერ ორ ქვეყანაში მოდიოდეს ხელისუფლების სათავეში, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ დღეს პრაქტიკულად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიცია, რეგიონალური თვითმმართველობები უკრაინაში აბსოლუტურად უპყრია ნაციონალურ მოძრაობას და სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ გუნდს. არსებობს მსოფლიოში მსგავსი პრეცედენტი და გამოცდილება?
ასეთი პრეცედენტი და გამოცდილება არ არსებობს, მაგრამ თუ კი სადმე ყოფილა შემთხვევა, მხოლოდ და მხოლოდ ეს შეიძლება მოხდეს ერთიან სივრცეში. კიდევ ერთხელ წუნდებით ჩვენ, რომ ჯერ კიდევ რუსული გავლენის სფეროში ვიმყოფებით, რომ ეს ერთიანი სივრცეა. კიდევ ერთხელ წუნდებით იმაში, რომ არ დამარცხებულა საქართველოში ჯერ ბოლშევიზმი. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი პოლიტიკური ელიტები ერთმანეთთან მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში არიან. იგივე რა ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ისკვითელი ავტობუსები, ბოგდანის ავტობუსები იმ ქარხანაში მზადდებოდა, რომლის მეპატრონე იყო პოროშენკო. ყველა ძალიან კარგად ვიცით, რომ გარკვეულწილად იარაღის შესყიდვა გამოყვიდვის არც თუ ისე კანონიერ ოპერაციებში უკრაინისა და საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლები რუსეთის სპეცსამსახურების მონაწილეობით იყვნენ ჩართულები. ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვიცით ის გარემოება, რომ გარკვეულწილად ეს ახალი ელიტები, ფაქტურად პოსტსაბჭოთა პერიოდის ელიტები, ისეთივე ბოლშევიკური მართვის სისტემაში იმყოფებოდნენ, როგორც თალცალკე საქართველო ვიცით, და იგივე ხდებოდა უკრაინაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ეხლა მინდა დაუბრუნდე ამ რეალობას, რომელიც ჩვენ ერთად გავიარეთ ბოლო მეოთხედი საუკუნის მანძილზე და თქვენ კიდე ალბათ ყველაზე მეტად გამოსცადეთ. აი მაინტერესებს ამ ყველაფერთან ერთად ბოღმა როგორც ფაქტორი, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში ხშირად პოლიტიკოსებისა და სამწუხაროდ ქვეყნის ბედსაც კი განსაზღვრავდა და განსაზღვრავს, რეალურად არსებობს ქართულ მენტალობაში?
ბოღმა როგორც ასეთი ქართულ მენტალობაში არ არსებობს.
პოლიტიკაში გულისხმობენ და პოლიტიკოსები
გამოდიან. არ არის ქართული მოვლენა. იმიტომ რომ ქართველი ერი გენეტიკურად ძალიან ძლიერი ერია და ისტორიის განმავლობაში არანაირი ასე ვთქვათ, რევაშიზმის ელემენტები არასოდეს არ ყოფილა და თუ იყო მსგავსი ქმედებები პოლიტიკაში, ეს იყო გამოწვეული უაღრესად მნიშვნელოვანი აუცილებლობიდან გამომდინარე. იგივე ისტორიაში ჩვენ ვერ დახუჭავთ თვალს, რაც მოხდა ბახტიონის აჯანყების შემდეგ, რა სისხლი დაიღვარა ქართველთა მხრიდან, მაგრამ ეს იყო ასე ვთქვათ აუცილებლობის გამოწვეული. დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ ამ ბოლის
მე გულისხმობ აი დღევანდელ ქართულ და აი გასულ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში დაპირისპირებას და ერთგვარ ბოღმას ქართველ პოლიტიკოსებს შორის,
მაგრამ ამ დღეს არის და სწორედ იმის გამოა ეს ბოღმა, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს არ ებზვიან იდეოლოგიური მოსაზრებების გამო, ერთმანეთს არ ებზვიან კონცეფციების გამო, ერთმანეთს არ ებზვიან იმ ღირებულებების გამო, რომელიც თვითონ მაგანზე უფრო მაღალია. ესენი ერთმანეთს ებზვიან გავლენის სფეროებისა და სკამისათვის, კეთილდღეობისათვის. ამიტომ ფაქტობრივად ეს ზადის ამ ადამიანებს შორის პიროვნული ურთიერთობების, ან პიროვნული დაპირისპირების ფორმატში.
აი მე იგივე მახსოვს ახლა იგივე ბურჯანაძის დამოკიდებულება საკაშვილის მიმართ, თუნდაც ღარიბაშვილის განცხადებები უკვე ალასანიას მიმართ, რაღაც უკვე პიროვნულ თითქოს ბოღმაზე დავიდა და
არასახელმწიფო. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს იგივე დაუშვა თუნდაც ოცნებას, რაიმე ერთიანი ღირებულება და სისტემა არ კრავდა. ამაც ჰქონდათ ჟინი ხელისუფლებაში მოსვლისა. და შემდგომ უკვე ამ ჟინის გამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ისევე როგორც მოქალაქეთა კავშირი, ნაცმოძრაობა, ესენი ხო არასოდეს არ ყოფილა ერთიანი ხედვებით შეკრული ადამიანები. რა თქმა უნდა, ერთმანეთის მიმართ ერთგულება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთიანობის გარანტი გახლავს ერთგულება იდეებისადმი. იდეები კრავს ადამიანებს.
მახსოვს მე ბისმარკი იძახდა ერთგულება და ღალატი, ეს მხოლოდ დროის ამბავიაო.
რა თქმა უნდა,
სამწუხაროდ დროს ვერ უძლებს ქართული პოლიტიკური
სპექტრი. შეიძლება სწორედ ის არის, რომ ეს იდეები არ არის. დღეს რა აქვს საერთო ქართულ ოცნების წევრებს ერთმანეთთან? რა აქვს საერთო? აი კონცეპტუალური ხედვა, რისი გაკეთება უნდათ მათ ერთად? ასეთი რამ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი საკითხი უკვე დადის პიროვნულ საკითხებში.
და არსებობდა რეალურად ერთგვარი მონოლითური პოლიტიკური გუნდი, გამსახურდიას დროიდან დაწყებული შევარდნაძე მოქალაქეთა კავშირი, ნაციონალური მოძრაობა. რა კრავს მაშინ ამ ადამიანებს, რა აერთიანებთ სკამის სიყვარული და სურვილი ხელისუფლებაში?
რა თქმა უნდა, ეროვნული მოძრაობის შემდგომ, სადაც იდეოლოგიურად ერთიანი ხედვის, ერთიანი სოფხოლობის კონი ადამიანები იყრიებებოდნენ და დაუშვათ ჩვენი პარტია თუ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, ან წმინდა ილია მართლის საზოგადოება, ან დამოუკიდებლობის პარტია, რომელიც ერთმანეთს ებზოდა, მაგრამ იცოდა სულ მათგანმა, რომ საქართველოსადმი ერთგულებაში არეპარებოდათ ერთმანეთში ეჭვი, რომ აქ იყო ხედვების ჩიძილი. ამიტომ პიროვნულად ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთთან ვიყავი ძალიან დაპირისპირებული. რაც შეეხება მოქალაქეთა კავშირს, სააკაშვილის შემდგომ თუნდაც ოცნებას, ეს ადამიანები არ არიან ამ იდეოლოგიით შეკავშირებული ერთმანეთთან. ეს ადამიანები არიან მომენტით შეკავშირებული. ძალაუფლების პყრობის ჟინი ამოძრავებს თვითონ მათგანს. როდესაც დაუშვათ სააკაშვილი, შევარდნაძე ან ივანიშვილი, სანამდე იქნება მათი პირადი კეთილდღეობის გარანტი, მანამდე ეს ხალხია მორჩილი. როგორც კი აღარ იქნება პირადი კეთილდღეობის გარანტი, მაშინვე რა უნდა საკაცობრიო ეროვნულ რელიგიურ მოტივაციას რომ დაუპირისპირდეს?
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
თქვენი აზრით, რა არის ქართული პოლიტიკის ძირითადი ის პრინციპი და ფაქტორი, რომელიც ერთგვარ ხარვეზად შეიძლება შეიცვალოს და პირადად თქვენი როგორც პოლიტიკოსის ამ მეოთხე საუკუნოვანი უფრო მეტი გამოცდილებიდან რას შეცვლიდით თქვენს პირადულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში? და კიდევ მთავარი, ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა, ვინც პოლიტიკაში იყო, დღეს ფიქრობს ხვალ ახალ რეალობას შექმნის. თვლით თუ არა, რომ თქვენ ახალ რეალობის შესაქმნელად მზადახარ და გაქვთ თუ არა ეს სურვილი და ამბიცია?
ჩვენ გვაქვს ეს სურვილი, იმიტომ რომ ჩვენთვის პოლიტიკა არ არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. ეს განსაზღვრა თავის დროზე ივანე ბატონიშვილმა თავის ტრაქტატის ნაწარმოებში, რომ პოლიტიკა არის ცხოვრების წესის განსაზღვრა. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სურვილი მივიღოთ მონაწილეობა საქართველოს ცხოვრების წესის განსაზღვრაში და ქართული საზოგადოებისთან ერთად ქართული სახელმწიფოს მშენებლობაში. რა არის გასაკეთებელი? გასაკეთებელი არის ის, რომ ჩვენ უნდა შექმნათ ქართული სახელმწიფოს ჩონჩხი, ანუ შენობის კარკასი. ეს არის პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა. პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა კი ნიშნავს იმას, რომ სხვა სხვადასხვა ხედვების მქონე ადამიანების ჩიძილში მივიღოთ საუკეთესო რეზულტატი. თვითონ სიტყვა პარტია ნიშნავს ნაწილს. ქართული საზოგადოების სხვადასხვა ხედვის მქონე ნაწილებმა ერთად უნდა შექმნას მთელი. დღეს ჩვენ გვეუბნებიან მართველი პარტიები, რომ მარტო ისინი არიან ყველაფერი, იღებენ თავისთავზე მთელის ფუნქციას, ამას ვერ ასრულებენ და კრახით სარდება ყოველივე. ამიტომ საჭიროა, რომ ჩამოყალიბება პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის, იმ კარკასის, იმ ჩონჩხის, რომელზედაც შემდგომ უკვე მომავალი თაობები შესაბამის რემონტს გააკეთებენ, კედლებს ამოიყვანენ, გადახურავენ, შეფუთავენ, გაალაპარაკებენ.
ვაი და დარჩეს ეს კარკასი ისევ დაუმთავრებელი.
ეს კარკასი ვერ დავამთავრეთ და შესაბამისად ამის გამო ყოველი ახალი სტიქიური მოვლენის დროს წვიმა, თოვლი თუ ქარი აშენებულ ამ სიფრიფანა კედლებს გვინგრევს და ხელახლა ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ სუფთა ფურცლიდან ვაპირებთ ქვეყნის
აშენებას. ეთანხმები თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ კარგი მგრეველები, ის პოლიტიკოსები, რომლებაც ერთგვარი გარკვეული ფორმირებები და წყობა დაანგრიეს, სამწუხაროდ ცუდი მშენებლები აღმოჩნდნენ?
მე ვეთანხმები იმას, რომ ის, ვინც დანგრევაში მიიღო მონაწილეობა და გრევის დიზოსტატები არიან, ახალი სახელმწიფოს ასაშენებლად არ გამოდგებიან. ეს არის ისტორიული კანონზომიერება, სხვა შორის ამის შესახებ ძალიან კარგი წერილი აქვს თავის დროზე სპირიდონ კეზიას და ალექსანდრე ასათიანს, რომ ეს ადამიანების ამ წარე გამოცდილება მათი თუნდაც დამოუკიდებელი საქართველოს დანგრევის შეფასების დროს გამოთქმული დღესაც გასათვალისწინებელია.
დიდი მადლობა, შეგახსენებ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ სახალხო პარტიის თავმჯდომარე ბატონი მამუკა გიორგაძე. მისი განცხადებით ის აპირებს ახალი ქართული პოლიტიკური რეალობის შექმნას. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, წარმატებებს გისურვებ. შეგახსენებთ პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, რომ რუბრიკის სტუმარი გახდათ სახალხო პარტიის თავმჯდომარე მამუკა გიორგაძე.